zice, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele. Cântarea numărul 16, când am pacea Domnului în inimă, toate strofele. Cântarea numărul 18, un nume îmi place să ascult toată strofa. Slava Domnului, cântarea numărul 19, e drept că Iisus a murit toată strofele. dat de parte, integral.
Thank you. Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Chemarea afară și desăvârșirea adunării sale. Numărul 2. Dumnezeu să ne-o dăruiască prin harul Său, astfel ca noi să fim de față când are loc această întâlnire mare, când toți răscumpărații din tot timpul Testamentului Vechi și Testamentului Nou împreună îl vor întâmpina pe Domnul. Noi cu toții vom ține cina împreună cu Avram, Isaac, Iacov, cu toți răscumpărații în slavă la Domnul. Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, astfel încât nimeni din rândul nostru să lipsească. Se merită, într-adevăr, ca să facem tot posibilul, ca să fim de față. Și cine este gata pregătit, așa cum a spus-o și Avram, și cum a făcut-o Avram, a lăsat totul în urma lui, ca să ajungă la țintă. Și dacă toți fac la fel, vor ajunge și ei la țintă, dar este necesar ca totul ce ar putea ca să ne împiedice, noi să o lăsăm în urma noastră. Ei vin din est și din vest, astfel am cântat-o noi, ei vin din sud și din nord. Noi credem că ei vor umple sala în slavă. Aceasta este pe inima mea, ca toți aceia care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu într-un mod adevărat și au devenit credincioși, să meargă tot drumul cu Domnul ca să ajungă la țintă. Pavel a spus atunci, copilașilor mei pentru care sufer din nou durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi ca să vă prezint înaintea lui Hristos ca o fecioară curată. Noi credem că Domnul a avut de grijă și are de grijă până la sfârșit, astfel încât toți ai lui să ajungă la țintă. Noi în Evanghelia lui Ioan am citit-o deja cu toții împreună. Toți aceia pe care mi-a dat Tatăl vor veni și toți aceia care sunt proprietatea lui Dumnezeu nu vor fi pierduți. Singura deosebire și aceasta noi trebuie ca să o facem din necesitatea adevărului este aceeași între a fi pierdut și a nu fi pierdut, există această deosebire. Este faptul, oare ai parte de prima sau de a doua înviere? Oare ai parte de prima înviere cu la răpirea, ospățul nunții, mileniul păcii și împreună cu Hristos să ședem pe tronul Lui și să domnim împreună cu El? Sau, dacă la judecata de apoi ești acceptat, fiindcă ai primit viața veșnică prin credință, prin Iisus Hristos, bineînțeles, cine crede în El va trăi veșnic și care a făcut această trăire, că toate păcatele i-au fost iertate, acela nu va fi pierdut, ci el a fost salvat. Dar noi dorim, într-adevăr, să facem parte din rândul celor întâi. Noi dorim ca să fim de față atunci când Domnul îi cheamă pe lui, când el îi ia acasă pe lui. Atunci noi dorim ca să fim de față. Eu cred că acesta este sens și scopul acestei vestiri pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. O credeți cu toții? Eu o cred din toată inima mea, căci doar acolo unde este vestit tot adevărul, doar acolo poate fi crezut. Doar acolo unde este crezut, poate fi trăit. Doar în acest mod este posibil. Dumnezeu are posibilități și mijloace, dar noi, într-adevăr, noi trebuie ca să avem de grijă ca toți aceia care doresc ca să reziste înaintea lui Dumnezeu, trebuie ca să meargă toată calea împreună cu Dumnezeu, prin ascultare, ca astfel prin harul Său să ajungă la țintă. Eu ieri am povestit deja totul despre călătoria din Africa. Astăzi nu vom intra în aceste detalii. Dumnezeu a deschis ușile, El binecuvintează și noi dorim ca și aici să se împlinească din nou. Așa cum a spus-o și fratele Rus, cine nu vine în numele Domnului, ci în numele unei biserici sau în propriul său nume, vine cu prunc și gloria, acela este primit și este sărbătorit, toată lumea ascultă el. Dar cine vine în numele Domnului, acela nici măcar nu este ascultat, este refuzat, nici măcar nu există pentru lumea aceasta. Noi putem ca să credem ceva, toți aceia care sunt hotărâți din partea lui Dumnezeu pentru viața veșnică, ei vor asculta cuvântul lui Dumnezeu, vor crede așa cum este scris în Scriptură și ei vor ajunge la țintă. Nu se pare doar așa, ci este așa. Fiecare trebuie ca să-și găsească locul lui. Cine dorește ca să-L urmeze pe Domnul, acela să stea de partea Domnului și să el să nu tot umble în stânga și în dreapta, ci să vină la Domnul și să-i slujească. Eu aseară am spus-o deja, doresc ca să o reamintesc încă o dată, cine dorește ca să ia parte în călătoria în Israel, este bine ca să ne-o spuneți astăzi, că numărul este aproape plin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haidem ca să continuăm de asemenea din Evanghelia lui Ioan, capitolul 6. Și anume, versetul 63. Eu astăzi doresc ca să citesc mai multe versete biblice și să adaug, să spun mai departe ceea ce am spus deja aseară. Ioan, capitolul 6, versetul 63. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar așa trebuie ca să devină în noi, astfel încât cuvintele lui Dumnezeu să devină viață în noi. Noi știm că ele sunt Duh și viață, dar au devenit și în noi Duh și viață. Le-am primit noi prin credință deplină. Au devenit o parte ale vieții noastre dumnezeiești. Și fratele Rus a citit un verset minunat pe care Iisus l-a spus. După cum Tatăl meu, care poartă viața în sine, m-a trimis pe mine și se continuă. Ca și noi să fim incluși. Eu citesc acest verset. Este versetul 6:57. Ioan 6, versetul 57. După cum Tatăl meu, care poartă viața în sine, m-a trimis pe mine și eu port viața în mine datorită Tatălui, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va avea viața datorită mie. La fel precum Dumnezeu a fost în Hristos, tot astfel Hristos trebuie ca să fie în noi. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Nu o învățătură doar, nu o idee doar, ci Dumnezeu descoperit în Hristos și Hristos descoperit în noi. O realitate minunată. Nu doar să repetăm niște versete biblice, nu doar să spunem niște citate, ci o realitate dumnezească în viețile noastre. Eu mi-o doresc mie și o doresc nouă tuturor ca noi cu adevărat să avem o întâlnire adevărată cu Dumnezeu, astfel încât toată viața noastră să fie schimbată și viața lui Dumnezeu să trăiască în noi. Doresc ca să citesc mai departe un cuvânt foarte cunoscut despre casa lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 6, 2 Corinteni, capitolul 6, cuvântul cunoscut, începând cu versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Noi suntem templul Dumnezeului celui viu. După cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat, și eu vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Doresc ca să citesc încă un verset. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului, desăvârșind sfințenia în teama de Dumnezeu. Cine dorește ca să înțeleagă aceste versete, acela trebuie ca să înceapă cu cititul în același capitol 6 de la versetul 14, unde este scris: nu trageți la un jug străin cu cei necredincioși. Căci ce au în comun dreptatea și fără de legea? Sau ce legătură are lumina cu întunericul? Și așa mai departe, și așa mai departe. Timpul amestecului și-a luat sfârșit. Cei credincioși și cei necredincioși nu se potrivesc. Și astăzi există încă niște credincioși care sunt de părerea că ei ar putea ca să pocăiască pe cei necredincioși. Există încă oameni tineri, în urmă cu două, trei zile în urmă, am vorbit cu cineva, acolo mai există niște oameni care sunt credincioși, ei sunt tineri și ei sunt de părere dacă ei mai întâlnesc pe o persoană necredincioasă, ei sunt în stare ca să o pocăiască. Foarte mulți au fost de această părere. În primul rând, niciun om nu-l poate pocăi pe un alt om. Pocăința vine doar de la Dumnezeu. Dar dacă unul este pe un teren mai înalt și celălalt este jos și unul vrea ca să-l treacă în sus, cine poate ca să-l tragă pe cineva? Cel de sus să-l tragă pe cel de jos în sus sau invers? Cel de jos îl trage pe cel de sus în jos. Dragii mei, noi trăim într-un timp foarte, foarte serios. Într-adevăr, un astfel de timp de decizii totale încă nu a existat mai înainte, cum este situația astăzi. Este imposibil ca noi să ne împărțim. Noi trebuie ca să ne hotărâm poziția și atitudinea noastră față de Domnul, să ocupăm această atitudine, fără ca să ne sforțăm. Acest lucru trebuie ca să devină o parte ale vieții noastre dumnezeiești. De aceea și întrebarea, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum se împacă adunarea Dumnezeului celui viu cu toate celelalte bisericile și la cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul oamenilor? Am putea ca să facem o listă întreagă. De aceea este dată și avertizarea. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce fel de făgăduințe? Dumnezeu a chemat afară. El umblă și dorește ca să locuiască printre noi. El dorește ca să fie Tatăl nostru și noi să fim fii și fiicele Lui. Fiindcă noi, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului. desăvârșind sfințenia în teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Noi, bineînțeles, noi am învățat-o deja. Este o deosebire mare între o mascaradă și realitatea. Și aceasta este foarte des și astăzi. Noi putem ca să spunem niște lucruri și să fim convinși de ele și totuși nu trebuie ca să fie adevărat totul. Dar dacă noi ajungem ca mărturia noastră și viața noastră, tot devotamentul nostru, totul ce este noi și ce suntem noi, este în Dumnezeu și este hotărât pentru lucrare hotărâtă de Dumnezeu, atunci va fi bine. Mulți spun, eu îi slujesc Domnului din toată inima și ei totuși nu o fac. Cât spun, toată viața mea aparține Domnului și de fapt nu-i aparține. Cât spun, tot timpul meu, totul ce am este al Lui. Dar abia atunci când este o concordanță, mulți spun, eu îl iubesc pe El, și cu prima situație, când este vorba să facă ceva, se descoperă că nu este așa. Dumnezeu dorește ca să ne aducă în acea situație ca noi cu adevărat, ca ceea ce a făgăduit El, noi să o și primim. Dacă noi am primit-o, atunci aceasta va produce o viață dumnezească nouă în noi și realitatea dumnezească se va descoperi în noi. În legătură cu ce am citit aseară, doresc ca să mai citesc câteva versete biblice ca să vedem paralela din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Au existat unele evenimente foarte, foarte importante în Testamentul Vechi. Unul era chemarea afară și conducerea afară ale poporului Israel din Egipt, când sângele mieilor a fost pus pe tocul ușilor. Și Domnul însuși i-a condus pe ai lui afară din Egipt cu o mână puternică. Cealaltă este introducerea, după 40 de ani de călătorie prin deșert, în țara făgăduită. După aceea au urmat diferite perioade, a mers în sus și în jos, a venit amenințarea că poporul Israel va ajunge în prizonierat 70 de ani, dar Domnul după acest timp de ani îi va aduce și templul va fi rezidit și el se va preocupa din nou de ai lui. Și aceasta a fost a fost un timp deosebit, a fost timpul readucerii înapoi. Voi știți că toate vasele și uneltele au fost îndepărtate din templu înainte ca să fie distrus. Și mai târziu, toate vasele și toate uneltele care își aveau locul în templu au fost readuse înapoi. Dacă noi privim adunarea Noul Testamentale, toate darurile, toate roadele, totul ce a fost la început, adunarea, Dumnezeu a zis, eu voi restitui. Dumnezeu dorește ca să rezidească, să dea înapoi și anume totul ce a fost prezent în adunare la început, totul ce a fost pus la început în adunarea, aceasta are locul și astăzi în adunarea și aceasta trebuie ca să se întoarcă din nou în adunarea chemată afară. Aceasta noi o putem înțelege sub noțiunea de restituire a tuturor lucrurilor așa cum este scris în Fapte 3 de la 19 până la 21. Nu doar o chemare afară oarecare, ci o chemare afară pentru un scop dumnezeiesc. Adunarea are o destinație dumnezească pe acest pământ. Ea este locul de descoperire ale Dumnezeului celui atotputernic în adunarea. trebuie ca să fie valabilă rânduiala lui Dumnezeu și să fie reintrodusă din nou. Nu din partea mea sau din partea ta, ci din partea Domnului, care este capul adunării și care spune, eu voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o pot birui. Eu doresc ca să mai citesc câteva versete foarte importante. Eu încep cu Zaharia, capitolul 2, Zaharia 2, versetul 14, poate până la 17. Zaharia 2, începând cu 14. Bucură-te și veselește-te, fiica a Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, așa vorbește Domnul. Și în ziua aceea, multe popoare se vor alipi de Domnul și vor fi poporul meu. Și eu voi locui în mijlocul tău. Atunci vei recunoaște că Domnul oștirilor este cel care m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire pe pământul sfânt. Și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a ridicat din locuința Lui cea sfântă. Există niște versete biblice care s-au împlinit deja, există niște versete, din punct de vedere profetic, au o împlinire chiar dublă, există și unele care vor fi împlinite în viitor. Important este faptul că Dumnezeu a dat făgăduințe, El le-a dat pentru Israel, El le-a dat și pentru adunarea. Cu privire la Israelul, se va împlini totul cu Israelul. Ce a fost spus și făgăduit adunării se va împlini în adunarea. O paralelă există întotdeauna. Cuvântul Israel, Dumnezeu nu o privește dacă israeliții sunt în New York sau altundeva, ci El ia aminte de acest popor dacă se află în țara făgăduită și numai acolo unde își are locul. Acolo trebuiau ei ca să se întoarcă, căci Dumnezeul Israelului, dacă dorește ca să se descopere nou poporul său, atunci acest popor va fi în țara Israelului, nu undeva oricum și oriunde, ci va fi acolo unde Dumnezeu și-a pus făgăduințele sale. Acolo se vor și împlini aceste făgăduințe. Această expresie minunată în versetul 16, Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire pe pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Eu nu doresc ca să intru în prea multe detalii în această temă ale Israelului. Noi am vorbit despre această temă, dar câte propuneri au făcut în toată lumea, unde pot ca să locuiască iudeii? Acolo, în țara cutare, în țara cutare. Dar au venit unii oameni care au spus și atât, voi puteți ca să țineți țara pe care doriți ca să ne-o doriți. Dumnezeu ne-a dat o țară și acolo noi dorim și trebuie ca să ne întoarcem. Dumnezeu are o ordine anume. Chiar Uganda a fost propusă pentru israeliți. Cine citește în istorie poate citi lucrul acesta. Multe propuneri au făcute, dar au existat niște bărbați ai lui Dumnezeu care după felul testamentului vechi au spus, lăsați-ne în pace, Dumnezeu ne-a dat țara părinților noștri și acolo noi dorim ca să ne reîntoarcem. ei au numit această mișcare ționism, dar ei au avut o bază biblică. Eu doresc ca să scot în evidență un punct anume, chiar și adunarea Dumnezeului celui viu nu poate ca să fie undeva risipită în toată și să aștepte acolo că Dumnezeu pretutindeni, după ideile proprii, va face cu oamenii ceva. Nu, nu. Dumnezeu cheamă înapoi pe pământul sfânt ale făgăduințelor sale și doar în acel loc în care noi ne aflăm pe pământul făgăduințelor lui Dumnezeu, doar acolo Dumnezeu va lucra, va vorbi și va răspunde. Ce a spus El? În acel loc pe care eu îl voi alege, eu voi pune numele meu. Și acolo eu voi avea părtășie cu voi. Dumnezeu are o adunare ca locul lui de descoperire, care poartă numele lui și a primit numele lui prin descoperire. Înțelegerea acestui nume este foarte importantă și doar acolo unde Dumnezeu alege, acolo unde El și-a pus numele Lui și unde El poate ca să-și descopere cuvântul, unde oamenii îl cred pe El și îl ascultă ceea ce spune, unde nu oamenii vorbesc, ci acolo unde Dumnezeu vorbește, unde El poate ca să-și prezinte planul Său și să-și descopere gândurile sale, doar acolo Dumnezeu va fi cu a Lui și îi va desăvârși. Există într-adevăr această singură posibilitate ca să ne reîntoarcem la Domnul. Mai departe este scris în versetul 17, orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a ridicat din locuința Lui cea sfântă. Doresc ca să citesc mai departe din următorul capitol, Zaharia 3, începând cu versetul 8 și 9. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta. Voi sunteți niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, eu îl voi face să vină pe robul meu numit Odraslă, căci iată, piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua, spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi, pe această piatră eu însumi voi grava sau inscripția ei. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și voi îndepărta nelegiuirea acestei țări într-o singură zi. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți invita unii pe alții ca oaspeți sub vița lui și sub smochinul lui. Noi vedem aici deja podul făcut sau de legătura făcută cu mileniul păcii. Se poate reciti și în Isaia 66. Eu am vrut ca să scot în evidență următorul lucru. Aici este vorba despre faptul că în cuvântul lui Dumnezeu sunt anumite evoluții, au fost deja preumbrite deja. Voi sunteți niște oameni care vor sluji ca semne. Acesta are un semn deosebit. Eu îl voi face să vină pe robul meu numit Odraslă. Spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi. Cine citește în Apocalipsa, citește despre mielul cu 7 ochi și cele 7 coarne și citește despre cele 7 duhuri și al lui Dumnezeu. Numărul 7 se poate citi. Au existat 7 epoci și de 7 ori Duhul lui Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Dumnezeu în Testamentul Vechi a prezentat, a ilustrat deja totul, dar cei mai mulți nu văd dacă este scris în capitolul 4, este scris în Zaharia 4, 2 și m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sfeșnic cu totul din aur și un vas cu un de lemn deasupra și 7 candele și 7 țevi pentru candele care sunt în vârful sfeșnicului. Deja în Testamentul Vechi, nu doar Moise a văzut acest sfeșnic de aur și a fost făcut dintr-o bucată de aur. A fost făcut acest sfeșnic de la A până la Z, dintr-o singură bucată. Nimica nu a fost înlăturat sau adăugat. Aici prorocul Zaharia a spus-o cu privire la adunarea nou-testamentală. Ioan l-a văzut în Apocalipsa 1 pe acela care umbla în mijlocul celor 7 sfeșnice, care ținea în mâna lui dreaptă cele 7 stele. Aici era împlinirea lucrurilor preumbrite deja în Testamentul Vechi și încă are loc împlinirea în Testamentul Nou. Unt de lemn și vasul, totul este un de lemn, vorbește într-una despre Duhul Sfânt. Și peste acest sfeșnic era acest unde lemn. Este perioada în care lucrează Duhul Sfânt. Iisus a spus, dacă eu nu plec de la voi, atunci Duhul Sfânt nu poate ca să vină la voi. Dar dacă eu am plecat, atunci El va veni. Și El a și venit. Și Duhul Sfânt în timpul întregii perioade din tot Testamentul Vechi, prin 7 perioade deosebite a lucrat Duhul Sfânt. Este spus că din acest vas cu un de lemn pleacă 7 țevi și aceste țevi alimentează candelele de pe sfeșnic. De aceea și este scris, de un de lemn și de vin, nu vă atingeți. Ambele trebuie ca să rămână. Descoperire prin Duhul și copleșitoarea pe baza descoperirii date de Dumnezeu prin Harul Său și anume adunarea Dumnezeului Celui Viu. În numele Domnului doresc ca să devin un pic personal. Sub denumirea adunării putem ca să ne încipuim o umbrelă mare sau un scut de protecție unde se adună toți. Nu doar adunarea, ci fiecare care face parte din adunare trebuie ca să posede această descoperire prin Duhul cel Sfânt. Nu este niciun folos pentru toată adunarea dacă tu personal nu ești în posesia acestei descoperiri a lui Iisus Hristos. Atunci tu repeți ce au spus alții, dar nu este trăirea ta personală. Noi trebuie ca să ajungem aici. O părtășie vie cu Dumnezeul cel viu, noi să fim o parte ale clădirii vii, ale căsii dumnezeiești care este adunată ca să aducem jertfe duhovnicești. Fiecare din noi trebuie ca să facă acest sau să fi făcut această experiență cu Dumnezeu. Nu este suficient că iertarea, mântuirea este prezentă, ci trebuie ca să o trăiască. Și această parte, El trebuie ca să o trăiască prin Harul Său. Că El nu doar repetă, așa, fie că sunt citate sau că sunt versete, nu este suficient ca să repetăm doar, ci ceea ce este scris trebuie ca să fie trăirea noastră personală. Aici trebuie ca să ajungă adunarea, trebuie să ajungem noi. Mărturiile din Scriptură sunt necesare ca noi să avem un reper. Cum a spus și Isaia în 28, patul este prea scurt și plapuma este prea scurtă, atunci noi trebuie ca să spunem, o, Doamne, ne lipsește, nu este suficient, dar Tu ai plinătatea, Tu te vei descoperi nouă. Ceasul a sosit, Dumnezeu dorește ca să ni se descopere. Și anume, într-un mod personal, trebuie ca să o facă trăirea aceasta fiecare în mod personal cu Domnul. Haidem ca să citim mai departe din Zaharia 6. Noi am putea ca să intrăm în multe detalii, dar în capitolul 3 noi am citit despre robul meu numit Odraslă. Și aici, în capitolul 6, noi citim Zaharia 6, începând cu 12, citim, apoi să îi spui următoarele cuvinte. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Iată, bărbatul al cărui nume este Odrasla, căci va odrăsli sub picioarele lui, el va zidi templul Domnului. El va zidi templul Domnului. Din odrasla lui Isai să răsare ceva și a și răsărit, căci el a răsărit, căci va odrăsli sub picioarele lui. El nu este singur. Cine știe ce este o odraslă? Cine vine de la țară, dacă o sămânță este semănată, după aceea crește. Ceea ce a fost semănat se dezvoltă. Chiar când iasă din pământ, aceasta este odrasla. El a venit. El a fost înțeles greșit din partea oamenilor și aceasta a fost calea lui Dumnezeu. Ca grăunte de grou, el a murit. A fost pus în pământ și n-a rămas singur, ci prin el va veni o recoltă sau un seceriș foarte mare. Și în desăvârșire va fi așa cum este și în natură. Aceeași substanță de 100% identică va fi la recolta cum a fost în sămânța semănată. Și dacă Ioan scrie, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui. Din punctul de vedere pământesc, noi ne asemănăm cu Adamul pământesc, este întristarea noastră, dar spre bucuria noastră noi vom fi și asemenea cu Adam ceresc și vom fi identici cu el. Acesta este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui este Odrasla, căci va odrăsli sub picioarele lui. El va zidi templul Domnului. Citesc mai departe. Dar el este cel care va zidi templul Domnului și va avea parte de mărăție și el va ședea pe tronul lui și va domni și va fi preot pe tronul lui. Aici eu trebuie ca să fac o corectură, că Hermann Menge, traducătorul, a tradus un pic sub influența trinitară. Ci și el va fi pe tronul lui și va domni ca preot pe tronul lui. Acolo nu mai este un al doilea lângă el și va fi o înțelegere pașnică. Nu, el este același, el este domn și preot pe tronul lui. Traducătorii, într-adevăr, au fost influențați un pic de Trinitatea și a fost o situație grea pentru ei ca să găsească întotdeauna cuvintele potrivite. Totul este necesar, întotdeauna este necesar de descoperire. Noi suntem mulțumitori că chiar acolo unde traducătorii n-au avut descoperire, acolo Duhul Sfânt ne-o dăruiește nouă. Există niște oameni care, eu am 15 Biblii acasă, dar eu din fiecare citesc ce este corect. Eu pot ca să înțeleg pe toți și eu știu exact, doar Duhul Sfânt poate ca să adune și să pună la o parte totul de 100%. Ei au avut contribuția lor, traducătorii, dar cuvântul Dumnezeului nostru nu rămâne o literă moartă, ci este Duh și este viață. Indiferent ce traducere citim noi, Duhul lui Dumnezeu ne va conduce în tot adevărul. Eu doresc ca să citesc și versetul 15 din Zaharia 6. Și cei ce locuiesc departe vor veni și vor zidi templul Domnului. Și atunci veți recunoaște că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla dacă veți asculta de bunăvoia de glasul Domnului Dumnezeului vostru. Nu doar o credință oarecare și o ascultare oarecum ale cuvântului, ci ascultarea și să împlinim totul ce a spus Domnul. În această legătură doresc ca să mai citesc și alte versete biblice și anume din prorocul Isaia, capitolul 44 și după aceea și din Ezra. Și din Nehemia, Isaia, capitolul 44.
Was habe ich eben gesagt? Doch Kapitel 44. Jesaja Kapitel
44 începând cu 24. Așa a vorbit Domnul, răscumpărătorul tău, cel care te-a întocmit de la nașterea ta. Eu sunt Domnul care fac toate lucrurile, care am desfășurat cerurile. Eu singur am întins pământul. Cine era cu mine? Cel care zădărnicește semnele palavragiștilor și îi arată pe ghicitor drept nebun, care îi face pe înțelepți să plece rușinați și le dovedește cunoștința ca fiind prostie, care adeverește cuvântul robilor săi și împlinește sfatul vestit de solii săi. Acest lucru îmi place cel mai mult. Este foarte corect dacă Domnul zădărnicește semnele palavrăjiștilor, dar și mai bucuros sunt eu dacă El adeverește cuvântul robilor săi și împlinește sfatul vestit de solii săi. Acest lucru îmi place cel mai mult. Eu nu fac parte din rândul acelor oameni care sunt bucuroși de răul altuia, ci eu mă bucur mai mult cu aceia cărora le merge bine. Noi să nu fim bucuroși de răul altuia. Este scris mai departe un cuvânt care spune, care adeverește cuvântul robilor săi și împlinește sfatul vestit de solii săi, care făgăduiește despre Ierusalim va fi iarăși locuit și despre cetățile din Iuda vor fi rezidite și eu le voi ridica din dărâmături, care spune adâncului mării, uscă-te și eu voi seca râurile tale, care spune spre Chirus, el este păstorul meu și va face toată voia mea. El va porunci despre Ierusalim să fie rezidit și despre templu să-i fie pusă din nou temelia. Un lucru foarte minunat. El a fost, cine a fost Chirus? El a fost împăratul Persiei. Și Dumnezeu poate ca să conducă inimile oamenilor. Când a sosit timpul și acești 70 de ani au trecut, astfel este scris în Daniel, voi cunoașteți versetul acesta din Daniel, este bine poate dacă o citim. Daniel, cu toate că el era proroc, el a citit în Scriptura prorocilor ca să știe dacă a sosit timpul pentru împlinirea prorociilor mai vechi. Și noi trebuie ca să cercetăm în cuvântul profetic ca să recunoaștem timpul în care trăim și să vedem dacă făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu să se împlinească. Daniel 9, versetul 2. În primul an al domniei sale, eu, Daniel, mi-am îndreptat atenția în scripturi asupra numărului de ani despre care se vorbise odinioară în cuvântul Domnului către profetul Ieremia. Vedeți? El era de acord ca să citească. El a verificat, el a citit, el era un profet și totuși a cercetat ce au spus prorocii înaintea lui. Ca să știe și el, ca să afle și el, descoperirea nu vine întotdeauna doar de la, direct de la Dumnezeu, ci vine și din cuvântul lui Dumnezeu care a fost deja scris prin Dumnezeu. Nu există nicio descoperire pe acest pământ care este așa de sigură precum este descoperirea care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Daniel a cercetat în profetul Ieremie și după aceea i-a venit înțelegerea, descoperirea i-a fost dată prin citirea acestui cuvânt. Cum vine descoperirea la noi? Vine dacă fantazăm undeva? Nu. Dacă noi citim cuvântul lui Dumnezeu cu respect și îi cerem de la Domnul ca El să ne dorească claritatea, ca să recunoaștem timpul în care trăim, atunci Dumnezeu ne va dărui și versetele biblice corecte și ni le va descoperi, ne va da răspunsul din cuvântul Său. Citesc mai departe. Asupra numărului de ani despre care se vorbise odinioară în cuvântul Domnului către profetul Ieremia. Și anume că peste ruinele Ierusalimului va trece o perioadă de 70 de ani. Și mi-am îndreptat fața către Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, cu post în sac și în cenușă. Dragii mei, noi ne dăm seama că la acest bărbat al Dumnezeu nu era o cunoștință omenească ca el să devină mai deștept, ci el a vrut ca din Sfânta Scriptură să afle ce este acum în planul și în programul lui Dumnezeu ca să se împlinească. Eu cred că acesta a fost și motivul din cauza căruia Dumnezeu ne-a descoperit și nouă cuvântul profetic, nu ca noi să devenim mai deștepți, astfel încât că noi avem nevoie de un al doilea cap, că nu mai încape într-unul, ci El prin descoperire să ne dăruiască în inimile noastre totul. Acesta este timpul, aceasta este ziua despre care au vorbit prorocii, Domnul nostru și toți apostolii. Cum o aflăm noi? Prin faptul că noi citim cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne descoperă lucrurile care sunt scrise în acest cuvânt. În Isaia 44, mai citesc încă o dată ultimul verset, care spune despre Chirus, El este păstorul meu și El va face toată voia mea și El va porunci despre Ierusalim să fie rezidit și despre templu să-i fie pusă din nou temelia. Eu aceasta doresc ca să o mai recitesc încă o dată, așa cum s-a și întâmplat, și nume din Ezra, capitolul 1. Aici cuvântul Chirus este tradus Cores, dar este aceeași persoană, depinde de traducător. Ezra, capitolul 1, începând cu versetul 1. În primul an al domniei lui Chirus, împăratul Perziei, ca să se împlinească cuvântul Domnului, spus prin Ieremia. Domnul a trezit duhul lui Chirus, împăratului Perziei, Și aceasta a pus să se vestească prin viu grai și prin scrisor în toată împărăția sa următoarele. Vă dați seama ce minunat este totul. Când a sosit timpul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu lucrează în cei credincioși și în cei necredincioși, în împărați, în cei mari și mici, toți care trebuie ca să împlinească totul ce este conținut în planul lui. Dacă el este un împărat, atunci Dumnezeu va conduce inima. Și dacă este vorba despre un popor, va mișca și inima poporului. Dar Daniel a citit și a reamintit cuvântul prorocului Ieremia. Voi știți că așa este scris. Aici sunt spuse următoarele. Ca să se împlinească cuvântul Domnului spus prin Ieremia. Indiferent prin cine și când a vorbit Dumnezeu, dacă cuvântul lui a fost spus prin gura oamenilor, fie că a fost în urmă cu 100 sau 1000, 200 sau 2000 de ani, nu contează cât durează, fie că sunt 70 de ani sau mai mult. Dacă Dumnezeu a spus și a dat un cuvânt ale făgăduinței, atunci El păzește asupra acestui cuvânt ca să-l împlinească la timpul hotărât de El. Citesc mai departe, începând cu versetul 2. Așa vorbește Chirus, împăratul Perziei, Domnul Dumnezeul cerurilor care mi-a dat toate împărățiile pământului, m-a însărcinat să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Un împărat, voi știți, Daniel, a avut o vedenie unde au fost 4 împărății și perjii erau și ei una dintre aceste împărății. În acel timp, Chirus era împăratul în această împărăție ale Perziei și Dumnezeu a spus prin Isaia, Chirus este robul meu, el va împlini toată voia mea. Dumnezeu trebuia ca să ia un împărat necredincios ca să arate și să spună poporului Israel ca să se întoarcă la locul lor. Eu aș fi dorit ca toate denominațiunile să exmatriculeze pe toți credincioșii ca să ajungă acasă și ei. Ați auzit-o bine? Unii sunt acolo care nu vor ca să iese din biserici. Ei doresc ca să vindece Babilonul, așa cum a spus-o și prorocul. Dar după aceea ei au spus, haidem ca să plecăm, noi am vrut ca să vindecăm Babilonul, dar Babilonul nu se poate vindeca. Bine ar face dacă noi am citit toate versetele biblice prin înțelegere și rugăciune. Eu citesc mai departe. Versetul 3. De aceea, cine dintre voi toți este din poporul său, Dumnezeul său să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iudeia, care este în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Acesta este Dumnezeul care locuiește în Ierusalim. Un astfel de decret sau lege o dă împăratul. Și de ce o dă? Fiindcă trebuia ca să fie dată. Astfel ca să se împlinească cuvântul Domnului spus prin Ieremia. Mulțumiri lui Dumnezeu! Inima mea este bucuroasă. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este viu, El este planul său și totul îi este supus lui. El poate ca să conducă inimile. Nu vă faceți niciun fel de griji ca și noi am fi datori ca să-L ajutăm pe Domnul Dumnezeu. Noi primim un ajutor dacă permitem ca El să ne ajute. Este scris în proroc, vindecă-mă atunci sunt vindecat, ajută-mă atunci voi fi ajutat. Care este aici condiția? Care este anunțul? De aceea, oricine dintre voi toți care este din poporul său, nu toți, ci toți aceia care fac parte din poporul său. Eu o recitesc încă o dată. De aceea, oricine dintre voi toți este din poporul său, și anume din poporul Israel, Dumnezeul său să fie cu el. Toți ceilalți puteau ca să rămână acolo unde erau, dar poporul lui Dumnezeu nu mai avea voie ca să rămână acolo. Ei trebuiau ca să se întoarcă. A sosit timpul lui Dumnezeu. Porunca Dumnezeului celui sfânt a fost dată. Toți ceilalți puteau ca să rămână acolo unde erau. Erau acolo diferiți vecini, medo, persieni și israeliți. Și toți puteau ca să rămână acolo unde au locuit. Cine trebuia ca să plece? Poporul Israel. Fiecare care face parte din acest popor să plece, toți ceilalți să rămână acolo unde erau. Cine să plece acum? Cine să se reîntoarcă astăzi? Cu siguranță nu toți aceia care merg în direcțiile proprii, ci doar aceia care au recunoscut că cuvântul Dumnezeului nostru este veșnic. Și așa cum este scris în Isaia 40, orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea se ofilește când suflarea Domnului suflă peste ea. Da, poporul este iarba. Și spune, toată omenirea este ca iarba. Era o predică foarte serioasă, dar trebuia ca să fie adusă. Și aceasta, frate Rus, a subliniat-o deja. Toți oamenii aceștia sărbătoriți într-o bună zi, ei vor fi exmatriculați. Câți demnitari, câți oameni puternici sunt deja înmormântați, dar Dumnezeul atotputernic rămâne în vecii vecilor. Și toți aceia care se încred în El vor fi cu El. Tronul Lui este puternic în veșnicie. Multe tronuri nu mai există pe acest pământ, dar tronul lui Dumnezeu va fi veșnic. Și noi vom fi împreună cu El pe tronul Său. Lăudat și slăvit să fie Domnul. Eu o cred, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu o spune așa. Noi aici am primit aici o lecție foarte minunată pentru timpul nostru, pentru zilele noastre. Și de ce am primit-o? Fiindcă și noi trăim în acest timp ale readucerii înapoi. Noi să nu o înțelegem greșit. Doar poporul lui Dumnezeu. Nu toți ceilalți, ci poporul lui Dumnezeu până astăzi încă este risipit pretutindeni. Eu mă gândesc la comparația pe care fratele Brennan a dat-o cândva, când el a fost chemat într-un spital ca să se roage pentru cineva care era pe patul morții. Și pe patul lângă această persoană era cineva și acolo erau niște vizitatori, oaspeți. Și când fratele Brennan mă sunt, eu doresc ca să mă rog acum, haidem ca să ne rugăm, atunci această doamnă trage perdeaua la o parte și spune, pe noi nu ne interesează aceasta. Și atunci eu am întrebat, oare nu sunteți dumneavoastră creștină? Noi suntem metodiști, a răspuns ea, dar fratele Brennan m-a spus, eu nu v-am întrebat lucrul acesta, v-am întrebat dacă sunteți creștină. Există niște creștini printre menoniți, baptiști și așa mai departe, dar după aceea ei nu mai sunt menoniți sau baptiști, ci ei sunt creștini, atunci ei nu poartă numele acestei denominațiuni, ci ei poartă numele Domnului. Și într-adevăr, este important ca toți copiii lui Dumnezeu în toate denominațiunile acum să înțeleagă și ei au devenit copii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, dar acum este adresată ce mare afară, ca să nu mai meargă mai departe cu organizația în care sunt, ci să iese afară, cum este scris în 2 Corinteni 6, voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și să nu vă atingeți nimic necurat și eu vă voi primi. Aici nu este vorba ca adunări întregi să se întoarcă la Dumnezeu și să recunoască adevărul. Dar din toate adunările și bisericile, copiii lui Dumnezeu să fie chemați afară și să iese afară. Dumnezeu să le deschidă ochilor și inimile lor. Ce a spus Iisus? Când eu voi fi înălțate pe pământ, atunci voi trage la mine pe toți copiii lui Dumnezeu risipiți. Copiii risipiți ale lui Dumnezeu, poporul Israel era risipit printre popoare. Domnul avea de grijă ca acest popor să se reîntoarcă. După ce s-au reîntors, s-a întâmplat un lucru foarte minunat. Ei au început ca să rezidească zidurile în jurul orașului, după aceea templul, altarul, și anume totul în locul unde a fost mai înainte. Nu măsuri noi, locuri noi, un fundament nou, nu, ci totul în locul sfânt ales, aceleași măsuri, aceleași dimensiuni, totul de 100% în același mod precum a fost la început. Amin, amin. Aceasta este ținta lui Dumnezeu și cu adunarea chemată afară și readusă înapoi la El și în zilele noastre. La fel precum ei s-au întors în Ierusalim, au zidit zidurile în jurul orașului, au zidit templul, au rezidit altarul, toate sculele sfinte au fost aduse înapoi și slava templului celui de-al doilea să fie mai mare decât slava celui din tâi. Totul s-a împlinit. Dumnezeu a avut de grijă în Ierusalim, într-un loc sfânt, acel loc pe care l-a ales Dumnezeu. Dumnezeu a numit acest loc. Înțelegeți despre ce este vorba acum? Să ieșim și noi cu toții afară din tot Babilonul. Toți aceia care ies afară să lase tot Babilonul în urma lor și să nu poarte să-l aducă înapoi afară. Lăsați Babilonul în Babilon și lăsați și mantaua babiloniană în Babilon. Lăsați totul în urma voastră. Voi să veniți, voi să veniți, voi să ieșiți așa cum sunteți și fără Babilon și voi să fiți rezidiți pe temelia dumnezeiască. Pavel a zis, o altă temelie nimeni nu o poate pune decât aceea care este deja pusă. Sub Neemia, Esra, sub Zorobabel, toți prorocii, ei au fost prezenți și au zidit și au făcut totul sub controlul și poruncii dumnezeiești. Nu interpreți au fost acolo, ci proroci au fost acolo, cărora cuvântul le-a fost descoperit. De aceea și noi trăim acum într-o perioadă profetică. Noi nu avem nevoie de niciun fel de interpreți, ci avem nevoie de cuvântul profetic descoperit prin Duhul Sfânt. Noi azi înainte de masă nu avem timpul suficient ca să intrăm în aceste detalii. Poate continuăm azi după amiază, dar aceasta este porunca ceasului prezent, ca în numele Domnului să ne reîntoarcem, să punem la o parte toate dărâmăturile și să găsim fundamentul original. Și acolo unde a fost pusă această temelie, să o lăsăm și pe aceasta să zidim mai departe. Zidiți pe temelia apostolilor, unde Iisus Hristos este însuși piatra de colț. Aceasta nu este o învățătură nouă, ci este o învățătură veche pe care Dumnezeu a pus-o din nou pe sfeșnic. Noi aceasta trebuie ca să o înțelegem. Dumnezeu este interesat ca totul să fie făcut corect și în zilele noastre. Această seriozitate sfântă să ne cuprindă pe toți. Atunci când a fost dat această poruncă sau acest decret al lui Chirus, oamenii au plecat la drum, au ieșit, ei au fost ascultător, au lăsat totul în urma lor și s-au întors în Ierusalim ca să zidească din nou zidurile orașului, templul și așa mai departe. Totul din nou în același loc original. Același templu a fost rezidit așa cum a fost mai înainte. Pe aceeași temelie, cu aceleași dimensiuni și măsuri, în aceeași ordine, totul a fost în urmă cum a fost și mai înainte. Eu cred că Dumnezeu are și ne-a dat un mesaj și nouă tuturor. Noi nu trebuie ca să ne certăm despre acest mesaj, ci noi să recunoaștem Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu cheamă afară, Dumnezeu o readuce înapoi. El desăvârșește adunarea Lui în ziua revenirii sale, care este foarte aproape. Cine are nevoie de timp ca să se mai gândească, acela să se gândească și la faptul că timpul aleargă în prezența Lui, din prezența Lui. Poate va fi prea târziu, așa cum este scris în hotărârea și în planul Lui Dumnezeu, decurge totul și astăzi. Nimeni nu mai are nevoie de un timp de gândire. Pentru toți a sosit timpul, a sosit ceasul ca să plecăm și să ascultăm și să împlinim porunca Domnului, indiferent din ce gură a lui trimis a lui Dumnezeu este dat acest cuvânt. Daniel a citit despre cuvintele și aici un împărat păgân trebuia ca să rostească niște cuvinte astfel încât totul ce a fost spus prin prorocul Ieremia să se împlinească. Domnul a trezit Duhul lui Chirus, împăratul Perzei. Dumnezeu a avut de grijă ca la timpul potrivit, cuvântul potrivit să fie rostit. Dragii mei, astăzi, în timpul nostru prezent, noi avem un mesaj dumnezeiesc adevărat. Este ultimul mesaj pe care Dumnezeu în această ultimă perioadă ne-o adresează nouă. De aceea, oricine dintre voi toți este din poporul Său să se întoarcă la Domnul și la cuvântul Lui, să se întoarcă la învățătura care a fost plecată de la început din Ierusalim. Căci astfel a spus-o și prorocul Isaia, că cuvântul Domnului va pleca din Ierusalim și învățura de pe muntele Sion. Nu din Roma, de acolo pleacă o altă învățătură. Înapoi la Ierusalim. Acolo este orientarea noastră. Noi să ne orientăm de totul ce au spus apostolii și au predicat apostolii în numele Domnului. Înapoi la fundamentul vechi. Noi să fim rezidiți din nou pe această temelie și să aducem niște jertfe duhovnicești. Dumnezeu nu-și va schimba planul Său. La Dumnezeu totul rămâne așa cum a fost la început. Fiecare care înțelege acum, acesta este timpul lui Dumnezeu, aceasta este ziua noastră, timpul de a se răzgândi nu mai este potrivit, ci a sosit timpul ca să credem ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Cât multe versete biblice am putea ca să le mai citim, ca să arătăm în ce mod se împlinește cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Voi puteți ca să vedeți această paralelă. Dumnezeu în Testamentul Vechi a avut diferite căi cu Israelul. Și după aceea scrie Pavel în 1 Corinteni 10 și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie nouă pilde de avertizare, așa încât să nu poftim după lucrurile rele. Ceea ce s-a întâmplat în Israel, el a preumbrit calea adunării Noul Testamentale. Și noi trebuie ca să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Haidem ca să umblăm cu bucurie pe această cale. Cine face parte din poporul lui să se întoarcă. Eu mă gândesc acum la frații și surorile noastre din Uniunea Sovietică. noi n-avem nimic împotriva cetățenilor voastre, dar voi știți că sunteți germani. Acum voi v-ați întors în împărăția germană. Eu am făcut această doar o comparație. Noi știm că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Pe noi ne întrage, ușile au fost deschise, drumul este liber, veniți la Domnul, veniți la Domnul, întorceți-vă toate marginile pământului, toți aceia care faceți parte din poporul lui Dumnezeu, veniți înapoi la Domnul Dumnezeul vostru. El a permis ca cuvântul să plece din Ierusalim și până la marginile pământului. Veniți înapoi. Ușile s-au deschis. Căile sunt pregătite. Dumnezeu a condus totul așa. Lui, Domnului, Dumnezeului nostru, care este interesat în noi, Lui dorim ca să-i mulțumim și în nume din toate inimile noastre, din punctul de vedere duhovnicesc, să fie așa. Ușile s-au deschis, căile sunt pregătite, cine dorește ca să iese, trebuie ca să vină în curând, că ușile acestea se vor închide. Din nou, Domnul nostru a zis, lucrați până voi reveni, căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. Astăzi este acest timp. Aceasta este ziua noastră, o zi minunată, o zi pe care a făcut-o Dumnezeu. Și toți aceia care fac parte din poporul Său, ridicați-vă, reîntoarceți-vă la Domnul și El ne va binecuvânta împreună prin Harul Său cel Mare. El va rezidi totul pe temelia lui originală și noi vom fi reintroduși în casa lui și vom forma templul Domnului. Și El va locui printre noi și El va fi cu noi. Și El se va dovedi. Eu cred că Dumnezeul viu s-a dovedit și se va dovedi în mijlocul nostru ca cel viu. Eu o cred prin convingere deplină. El a trimis cuvântul Lui și El va împlini totul ce ne-a făgăduit în cuvântul Său. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel sfânt și scump și tot poporul să spună amin, amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Îl rog pe frate Rus să se roage cu noi. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump pe care noi l-am auzit din nou și în dimineața aceasta, acest cuvânt care a fost pus pe sfeșnic. Noi vedem din cuvântul Tău precum Tu ai fost cu ai Tăi, Tu ai avut de grijă de ai Tăi. Tu i-ai readus înapoi. O, Doamne, la Tine nimica nu este imposibil. Toate lucrurile îți sunt posibile. Așa este scris în cuvântul Tău și am văzut-o și în zilele noastre. Ție îți sunt posibile toate lucrurile. Tu ești același ieri, astăzi și în vecii vecilor. O, Doamne, Tu încă poți chema afară, Tu poți scoate afară poporul Tău din toate națiunile și din toate confuziile ca să-i aduci la lumina Ta. Tu ai pus acest cuvânt pe sfeșnic și el strălucește în timpul nostru și merge înaintea noastră. Aleluia! Cinste și mulțumire să fie duse Ție pentru acest timp de har, pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. O, Doamne, să cadă acest cuvânt în inimile noastre și noi să fim eliberați de toată inerția pe care o avem. Așa cum am auzit-o din cuvântul Tău. O, Doamne, ajută-ne să nu mai fim așa de inerți sau leneși, ci prin încredere în Tine îți aduce mulțumirile și rugăciunile numelui Tău celui sfânt și minunat al lui Iisus. Amin.